Qu'est-ce que ça a dit ça t'a de Sicilie? Bugün 11 iyul beşenbi azatlık tanqı berülörün ulan tat mikrofonda Aynura Cekşe qızı Qutmandu tañızdar menen. Kırgızstanda dini ekstremistik uyumdar ayaldardı köbürek tartuunu gözdöşöt deşet ayrım ekspertler.
Алар аргументти билишет, тасиретти билет, анан өзүн авторитетин билем, үйдө күйөөсүн, анын балдарын вахабистке балабы же бир такыйдын мүчөсү болобу же салафи же башка тартып кетишет аябай оңой.
Россиянын Саратов облусундагы Пугачев шаарчасынын тургундары түндүк кавказдыктарды кууп чыгууну талап кылышууда. Ал тапта Москвада быйыл майда кыргыз жаранын өлтүргөн киши кармалды.
Орусту кантип табышты? Бул ошол жанагы рядта турган арттагы машинада видеорегистратор бар экен. Ошондон ошол жана өлтүргөн орус баланын даана так бети түшкөлдөп түшүп калат да.
Бул жарым сааттык уктуруубуздан ошондой эле кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Чоң рахмат. Кыргызстандын Жогорку соту Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин 16 июлдан тарта карай баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Талант Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев кабарлады.
16-да болот деп саат 11-ге дайындалды деп Жогорку сотко мага билдирүү официально бүгүн келди.
Мындай маалыматты Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова да тастыктады. Буга чейин башкы прокуратура Атажурт фракциясынын депутаттарына карата Бишкек шаардык сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп арыз менен кайрылган. Былтыр октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен кармалган атажурчу депутаттар Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду Бишкектин 1-май райондук соту 1.5 жылга, ал эми Талант Мамытовду 1 жылга кескен, бирок 17 июнда шаардык сот бул өкүмдү жокко чыгарып, депутаттарды актап чыгарган. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх Наут болду. Полициянын маалыматы боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон. Андан шейхин айдоочусу жана жер жемиш саткан адам каза болду, дагы 10 жакын адам жараат алды. Аймактык полициянын башчысы Усман Бажва журналисттерге бул тууралуу:
бизге соттук медициналык эксперттер жана саперлор берген маалыматтар боюнча жангечти өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан шейхнин унаасынын сол капталы тешилип калган, деди Бажва. Шейхке былтыр өз үйүнүн жанында да кол салынган эле, андан оор жараат алып, бирок аман калган. АКШдагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Джохар Сарнаевка тагылган бардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Сарнаевка өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган. Алардын арасында адамдардын өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген да айып бар. Эгер бул айыптарды сот далилдесе, Джохар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. 15 апрелде Бостондогу марафондогу жардыруудан 3 адам өлүп, 260 ашык адам жаракат алган. Муну теги чече Нагыни Тамирлан жана Джохар Сарнаевтер уюштурулган деп айтылууда. Тамирлан Сарнаев полициячылар менен атышуудан мерт болгон, Джохар Сарнаев болсо андан кийин колго түшүрүлгөн. Шаршембиде президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жаза кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жаш балдарды зордуктаган бачабаздарга жазаны күчөтүү максатын көздөйт. Ага ылайык, жашы жетелектерди зордуктагандардын жаза мөөнөтү узартылып, 20 жылдан өмүр бою эркинен ажыратуу каралган жана мындай кылмышты жасагандарды шарттуу түрдө түрмөгө кесүүгө тыюу салынган. Бул мыйзамды Жогорку Кеңеш өткөн айда кабыл алган. Буга чейин Жогорку Кеңеш башабаздарды химиялык кастрациялоо жөнүндө дагы мыйзам долбоорду кабыл алган эле. Анда жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн адамды кастрациялоо соттун жана атайын экспертизалык комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүү каралган. Бишкекте кечээ башталган Кыргызстандын донор эл аралык уюмдарынын конференциясы бүгүн да уланат. Анда бир нече эл аралык уюм өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрү Кыргызстанга көрсөтүлчү жардамдар тууралуу талкуулап, анын жыйынтыгында биргелешкен декларация кабыл алышат. Кечээки жыйында кыргыз өкмөт мүчөлөрү улуттук өнүктүрүү стратегиясындагы долбоорлорду каржылоону донорлордон суранышкан. Премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында 76 улуттук долбоорго 5 миллиард долларга жакын каражат жетишпейт.
мына ушул сумманы каржылоо үчүн донорлорду кызматташууга чакырды. Эл аралык уюмдар болсо кыргыз бийликтерин мамлекеттик чыгашаны азайтуу, инвестициялык климатты жакшыртуу, финансы системасын өркүндөтүү, энергетикалык кризиске жол бербөө жана коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө үндөдү. Бүгүн Москванын Твер соту Сергей Магнитскийдин иши боюнча өз өкүмүн чыгарат. Анда тергөө абагында 2009-жылы каза тапкан юрист Магнитскийге салык төлөөдөн баш тарткан деген айып коюлууда. Бул жараян Орусиянын тарыхында айыпкердин көзөткөнүнө карабай өтүп жаткан алгачкы соттук жараян. Британиялык Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитский 2008-жылы салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алынып 37 жашында абакта каза тапкан. Анын жактоочулары муну саясий буйруктун негизинде даярдалган иш деп билдирип келишет. Анткени ага чейин Магнитский Орусиянын ички иштер министрлигиндеги федералдык коопсуздук кызматындагы мамлекеттик ири каражаттардын уурдалышынын бетин ачкан. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Магнитскийге карата кылмыш ишти кыскартууну, ал эми анын жетекчиси Hermitage Capital фондунун төрагасы Уильям Браудерди 9 жылга кесүүнү суранышууда.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG жана Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайт тарыбыздан кененирээк окуй аласыздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: бүгүн 11-июлда СК жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарына жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 28-33 градуска чейин ысыйт, Талас жана Баткен облустарында 27-32, СКдө 17-22 градус жылуу, Нарында 18-23, тоолордо 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы 30-32 градус жылы болот. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдар аялдар аркылуу үй бүлөлөрдү өз катарына тартуу аракеттерин күчөтүүдө. Муну кооптуу көрүнүш катары баалаган эксперттер ага каршы мамлекеттик органдар менен коомчулук жапыр турбаса күрөш натыйжа бербей калышы мүмкүн деп кооптонушууда. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Баткен облусунда диний экстремисттик уюмдар айрым мектептерде окуучуларды өз катарына тарта баштагандыгы тууралуу интернет булактарында пайда болгон маалыматтарды облустук ички иштер башкармалыгынын 9-бөлүмүнүн башчысы Кеңеш Абдрахманов тастыктаган жок.
Жаш өспүрүмдөр же мектеп окуучулары катышкан факты бир дагы андай жок да. Ал эми аялдардын канаты боюнча чындыгында жакында кармалган 4 аялдын соту болуп бүттү же. Азыр учурда 2 качып жүрөт. Ал эми бирөөсү боюнча сот иштери аягына чыга элек.
Кадамжай районунун аймагында 10 чукул аял кужурага чогулуп Хизбут Тахрир уюмунун идеяларын таратып жаткан жеринен кармалышкан. Абдрахманов аялдардын экстремисттик агымдарга киришине көп себептер болууда деп билдирди.
Ар кандай улутуна дагы карап тартып атат. Кошуна мамлекеттерден влияние бар. Финансовый потоктор, акча маселеси болуп атат, башкасы болуп атат. Көп да себептер.
Дейт облустук милициянын өкүлү. Кыргызстан мусулмандар муфтиятында аялдар жана жаштар менен иштөө бөлүмү ачылганына көп убакыт боло элек. Анын төрайымы Жамал Фронтбек кызынын айтымында муфтият ислам жолундагы аялдарга ар кандай дооматтар артылбашы үчүн жер жерлерде ишмердикти жүргүзүп жаткан аялдарды атайын аттестациядан өткөрүп колуна күбөлүк берүү камын көрүп жатат.
Көпчүлүк учурда эле ошо органдын кызматкерлери бөлк ал десе баш алып атышат да. Анан жөн эле кужурада окутуп аткан аялдарды сен мындайсың тигиндейсиң деп камап аткандар болуп атат. Кечеден баштап хатым куран башталды аялдарда. Ар кандай проблема болсо бизге кайрыласыңар, баарыңар аттестациядан өтөсүңөр дедим,
дейт Жамал Фронтбек кызы. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы тыюу салынган 13 диний уюмдан Хизбут Тахрир уюму халифат куруу саясий максатын көздөп аракеттенген жана кеңири жайылган уюм саналат. 2004-жылы эле тыюу салынганына карабастан ал катарына жергиликтүүлөрдү ар кандай ыкмалар аркылуу тынымсыз тартып келатканын адистер баса белгилешүүдө. Акыркы кездери айрыкча аялдарды тартууга батыл киришип жаткандыгын тартип кызматтарынын байма-бай таратып жаткан фактылары күбөлөп турат. Фергана өрөөнүндөгү тынчтык жана коопсуздук проблемаларын иликтөө борборунун директору Бегижан Ахмедовдун баамында мындай феминизация тенденциясы коом үчүн өтө опурталдуу.
Бир акым кирип кетсе башкалар тартышы аябай алар үчүн оңой да. Алар аргументти билишет, таасир этишти билет, анан өзүнүн авторитетин билет. Үйдө күйөөсүн, анын балдарын вахабистке болобу же Хизбут Тахрирдин мүчөсү болобу же салафий же башка тартып кетиши аябай оңой. Ошол тараптан бул аябай кооптуу болуп эсептелет.
Талдоочунун баамында бул тенденцияга каршы күрөштүн натыйжасы байкалбай жатат. Анын тереңирээк жайылып кетишине, Украинадагыдай ачык акцияларга чыгышына жол бербеш үчүн жергиликтүү бийликтен баштап муфтият, коомчулук жана мамлекеттик бийик органдар туташ иштеши керек дейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиевдин ишендиргенине караганда, диний радикалдык уюмдарга каршы аракеттер жетиштүү деңгээлде эле жүрүп жатат. Маселени төркүнү дин тышкы күчтөрдүн куралына айланып жаткандыгында дейт.
Сырткы күчтөр бекер жатып алган жок да. Ошондуктан жанагы диний радикализм күчөп атат, биздеринде дагы болуп атат. Пакистанга барып келишет, Индияга барып келишет, бөлөк араб өлкөлөрүнө барып келишет дегендейчи. Алар деген финансировать этет ошолорду. Анан ошол дагы берип атпайбы? Кавычка менен алганда өзүнүн жанагы результаттар.
Табылды Орозалиев мына ушундай дейт. Кыргызстандагы диний кырдаал президент Алмазбек Атамбаев жетектеген коргоо кеңешинин сентябрь айындагы отурумунда каралары айтылууда. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Дин темасын улантабыз. Биз менен түз байланышка Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков чыкты. Артур мырза, кутмандаңыздар менен. Сиздин пикириңизде диний радикалдар кыз келиндерди өз катарларына тартып жатышабы? Бул тенденция көбөйүп жатабы?
Саламатсыздарбы. Ачыгын айтыш керек, азыркы убакта ошо жеке эле Кыргызстан эмес, Совет Республика тарканынан бүткүл Орто Азия өлкөлөрүнө диндик экстремизмге каршы ошо диндик экстремизмге өздөрүнүн жакшылоон тартышы абдан күчөп кетти. Маселен, ушул Кыргызстан мамлекетинде акыркы убакта мынау Хизбут Тахир, Салафит, андан башка Акрамия түштүктө ушундай окшогон уюмдар өздөрүнүн мындай мүчөлөрүн көбөйтө баштады. Экинчиден, ачыктан ачык мамлекеттик жарандарга, мамлекеттик бийликтерге дагы өздөрүнүн катуу туруштугун берип атат. Мисалы үчүн 2008-жылы бир 20га жакын Новокат районунда кармалган Хизмет Тахрирдин мүчөлөрү соттолуп каралып кетсе, бирок кийин 2010-жылы биздин убактылуу өкмөт тилекке каршы алардын көбүн чыгарып жиберип, ал эми ошол 2010-жылдын июнь окуяларында алардын көбү ошол чуулгандуу окуяларга катышып кайра кармалганы баарыбызга маалымат белгилүү болгон. Ошондой эле азыркы убакта ушул Хизбут Тахрирлердин таркашы мурун биздин түштүк аймакта көбөйсө, азыр акыркы убакта биздин түндүк аймактарыбызда да катуу күчөп атат. Мунун себептери акыркы убактагы биздин Кыргызстан мамлекетинде ушул диндик экстремизмге каршы күрөшүүдө абдан начар чабалдык иштер болуп аткандыктан.
Артур мырза, кечиресиз, бул күрөш жөнүндө кийинчерээк сөз кылалы, азырынча айтсаңыз, эмне себептен ушул диний радикалдар дейли аялдарга мындайча айтканда ставка жасашууда?
Биринчиден, акыркы убакта ушул диний радикалдардын таркашынын себебине дагы мына биздин таблиги жамаат деген өзүнчө бир регистрация каттоодон өтпөгөн өзүнчө мындай уюмдун дагы туура эмес кээ бир ошол жактоочулары мүчөлөрү ишти жүргөзгөндүгүнөн акыркы убакта аялдарга мындай акцент жасап атат. Аялдар, жаштарга, себеп дегенде алардын психикасы али мындайча айтканда башка бир тарапка бузулбай, алар тез кабыл алат дагы. Экинчиден, алар туруктуу мындайча айтканда иштегенге көп таасирин тийгизишет. Ошол жагынан үчүнчүдөн, биздин ушул акыркы убактагы шарттарга байланыштуу мынабу социалдык жактан экономикалык начардыгына байланыштуу ушунун баардыгы ушу биздин жаштар, аялдарга, кыздарга абдан мындай таасирин тийгизип атат.
Анан ошо диний экстремизм менен күрөшүү темасына кайрадан кайрылсак, мына коргоонуу комитети диний кырдаалды сентябрда караганы жатат. Экстремизм менен радикализмге бөгөт коюу үчүн бийлик кандай чараларды көрүүгө тийиш деп эсептейсиз?
Биринчиден, биздин азыркы убакта бийлик диний экстремизм, ушул диний радикализмге каршы күрөшүүдө массалык маалымат каражаттарын абдан толук мындай бир тараптуу колдонуш керек. Себеп дегенде, акыркы кезде жеке эле биздин Кыргызстаныбыз дүйнө жүзүндө массалык маалымат каражаттары ушу диний экстремизмдин, диний терроризмдин кандайдыр бир деңгээлде өсүшүнө өздөрү ушул туура эмес мындайча айтканда пиар компаниялар жүргүзгөн актары көп болуп кетти да. Мынабу бизде азыр акыркы убакта айтып кетип жатышпайбы, ушу исламдык диний терроризм, исламдык диний экстремизм деп бир мындайча айтканда динди ислам терроризм экстремизм катары көргөзгөн абдан туура эмес болуп калып атат. Көптөгөндө динде мына исламдык же болбосо христиандык терроризм экстремизм болбойт, ошону жамынган мына шылуундар көп болуп атат. Экинчиден биздин азыркы убакта мамлекет бийликтегилер ушул диний экстремизмге каршы күрөшүүдө ушул укук коргоо органдарын абдан жакшылап чыңдаш керек да, көп адистерди пайдаланыш керек. Тилекке каршы азыркы күндө ушул диний экстремизм, терроризм боюнча күрөшүүдө адистердин аздыгы буга көп болуп турат. Үчүнчүдөн баардык жергиликтүү мамлекеттерге жергиликтүү акимчиликтер дагы ошол жактан жардам бериш керек. Эми эң негизгиси мунун баардыгы ушул дин жагынан сабатсыздыкта болуп атат көп жагынан.
Артур мырза, соңку суроом, балким мындай кыскараак жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды окшойт, бирок бул маанилүү суроо деп ойлойм. Алдыңкы материалда мисалы үчүн эксперттердин бири кошуна өлкөлөрдүн таасири тууралуу айтып кетти. Табылды Орозалиев дагы сырткы күчтөр жөнүндө сөз кылды. Экстремизмге каршы мыйзамдар катаңыраак болбосо Кыргызстанга региондогу ар кыл диний агымдар ого бетер мындай жайыла берет деп ойлойсуз.
Ачыгын айтыш керек, азыркы убактагы мыйзамдардын көбү ошо диний экстремизмге, диний терроризмге болгон каршы мыйзамдардын көбү мындайча айтканда жакшы эле, бирок мына бул ушул диний экстремизмге курушууда биздин ушул мыйзамдардын кээ бир жеринен толугу менен кароого, толугу менен мындайча айтканда күрөшүүгө кээ бир жерден мындай кынтыктары чыгып ошол жерден сотко барганда көп жагынан мындай талкуу жакшы болбой жатат. Экинчиден бизде Кыргызстан мамлекетинде көп жактан ушул акыркы убакта диний экстремизмге катышкан мүчөлөрүн мына өзүнчө мына түрмөлөргө отургузатпай, алардын баардыгы жалпы түрмөгө отуруп, ошол түрмөдөгү отургандардын кийин бир 2-3 жылдан кийин бир 70-80% ошолордун тарабына өтүп кеткен учурлар да көп болот.
Ошолордун идеяларына сугарылып, түшүнүктүү. Рахмат, кечиресиз, убактыбыз аз калды. Чоң рахмат сизге. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт Артур Медетбеков биздин суроолорубузга жооп берди. Сиздер угуп жаткан таңкы азаттык, Бишкектеги студияда Айнура Жекшен кызы. Бүгүн 11 июль, бейшемби, Бишкекте саат 8:16 өттү. Жогорку сот Ата Журт фракциясынын депутаттарынын ишин 16 июлдан тарта кара баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Талант Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев кабарлады. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх набыт кетти. АКШдагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Джохар Царнаев тагылган баардык айыптарды четке какты. Бишкекте донорлордун эл аралык конференциясы уланат. Бүгүн Бишкектеги Панфилов сел багында Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун 120 жылдыгына жана ал жетектеген 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы өтөт. Обода Азаттык эмел аралык окуялардан Россиянын Саратов облусундагы Пугачев шаарчасынын тургундары демонстрацияга чыгып, теги түндүк кавказдыктарды региондон кууп чыгууну талап кылышты. Толкундоолор 6 июлда 16 жаштагы чечен тектүү жигит десантник Руслан Маржановду өлтүргөндөн кийин башталды. Айды Касмалиева толугураак баяндайт.
Шаарда бир нече митинг өтүп, алардын катышуучулары Саратов Самара жолун турушкон. Курт чабалдан улам Пугачев шаарында кошумча полиция киргизилди жана ага кеткен жолдорго тосот коюлду. Наразылар эгерде шаардан түндүк кавказдыктар чыгарылбаса Саратов облусундагы кан жолду тосоорун айтышууда. Тергөө комитетинин өкүлү Золотая бочка кафесинде десантникти өлтүргөн өспүрүм бир нече ай мурун Пугачев районуна туугандарыныкына келген. Тергөө комитети Маржанов жана анын ортосундагы тирешүү кыздын айынан бир жума мурун чыкканын жана улут аралык мамилеге байланыштуу эмес экендигине басым жасоодо. Көптөгөн маалыматтарга караганда эки жигит тең мас болушкан. 2010-жылы ушул эле кафеде чечендик Беслан Мудаев шаардын жашоочусу Николай Вишняковду бычактап өлтүргөн. Мудаев кармалып 10 жылга кестиген жана Вишняковдун туугандарына 500,000 рубль төлөгөн. Өлтүрүлгөн Маржановдун атасы баарына арак күнөөлүү деп жатат. Анын айтымында баласы шаардагы бардык улуттар менен жакшы мамиледе болуп, достору да бар болчу. Шаарга азыр кургак мыйзам киргизилди. Өлкө жана шаар бийликтери азырынча окуя кылдаттык менен иликтенээрин айтып, шаарды тынчтандыруунун аракетин көрүшүүдө. Пугачев шаарында 40 000 адам жашайт. Шаар түндүк Кавказ, Татарстан жана бир жагынан Казакстан менен чектеш. Шаарда көбүнчө орустар жашаганы менен 3500 татар жана 100 чакты чечен үйбүлөр жашайт. Орусияда этностор аралык мамилелерди изилдеген Сава борборунун аналитиги Вера Альпирович мындай окуялар өлкө боюнча ар жерде кайталанып тураарын жана улутчулдар мындай окуяларды өз максаттары үчүн колдонорун белгилейт.
Подобного рода инциденты происходят.
Буга окшогон окуялар айына 2-3 жолу кайталанып турат. Мен улутчулдардын сайттарына мониторинг жүргүзөм, андыктан билем. Улутчулдар мындай окуяларды жөн койбой абдан чуу чыгарышат, массалык маалымат каражаттарына жайышат. Алар үчүн улут аралык жаңжал чыккандай туюлат жана алар аны күтүшөт.
По их представлениям должна быть в России, которую они очень ждут.
Альпировичтин пикиринде орус өкмөтү орусиялыктарды бириктире ала турган түшүнүктүү бир идеяны бере алган жок. Мына ошондуктан коомдо бөлүнүү бар.
Поэтому возникают, так сказать, такие естественные, да, там более привычные идентичности люди образуют.
Мына ошондуктан адамдар көнүмүш нерселер аркылуу өздөрүн тааный башташат. Эң башкысы эле улут. Андан соң ксенофобия механизми иштей баштайт. Айрыкча чакан шаарларда бири-бирин жек көрүү тез пайда болот.
В узких сообществах, где все друг у друга на виду происходит.
Деди Альпирович. Мындай тирешүүлөр Кавказ жана Борбор Азиядагы ар кандай улуттардын катышуусунда да өтөт. Акыркы 20 жыл ичиндеги Чечендагы эки согуш жана Түндүк Кавказда уланып келе жаткан толкундоолор чечендерди Орусиядагы улут аралык тирешүүлөрдүн негизги оюнчуларына айлантты. Адвокат Абусупян Гайтаев кырдаалды мындайча түшүндүрөт.
Сегодня, конечно, чеченцы достаточно уязвимая часть российского населения, потому что вот эти последствия вот чеченских войн, они...
Бүгүнкү күндө чечендерди орус калкынын корголбогон катмары десе болот. Себеби эки согуш калктын чечендерге болгон алдын ала бир мамилесин калыптандырды. Кайсы бир жаңжалда чечен катышып калса, бул тирешүү касташуу катары кабыл алынат.
А воспринимается как какое-то противостояние враждебных сторон. И эта вражда она достаточно глубока.
Санкт-Петербургта жайгашкан этнография институтунун изилдөөчүсү Валентина Узунова Пугачёвтогу конфликттин тамырлары терең экенин айтат. Ал Орусияда муундар аралык, класстар аралык, социалдык топтор аралык ажырымдар чоңойгонун жана көбөйгөнүн баса белгилейт.
Нет эмпатии.
Эмпатия же бири-бирин түшүнүү жок. Боркердик, бирөөгө ишенүү сезимдери жоголгон. Аларсыз адамдардын ортосунда кадимки мамилелер бузулат.
Дейт Валентина Узунова. Саратовго Орус партиясынын лидери Николай Бандарик келди. 11 июлда кечки 6:00 Пугачёв шаарында шаардыктар, улутчулдар топтолушмак болууда. Айда Касымалиева, Прага.
Улутчулдук темасын улантабыз. Москвада быйыл 23 майда кыргыз жаранын өлтүргөн киши кармалды. Бул тууралуу шейшембиде Россиянын тергөө комитетинен кабарлашты. Кыргызстандык жаранды өлтүргөн 28 жаштагы футболист Михаил Рекудановго буга чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши ачылганы, ал милицияга өзү келгени айтылат. Толуураак маалымат менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Шейшембиде Орусиянын тергөө комитети издөөдө жүргөн 28 жаштагы футболист Михаил Рекуданов милицияга өзү келип күнөөсүн мойнуна алганын кабарлады. Буга чейин ага каршы адам өлтүрүү беренеси боюнча сыртынан айып тагылган болчу. Рекуданов камакка алынганы, азыр иликтөө иштери жүрүп атканын кошумчаланат. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов бул иште башынан эле көзөмөлгө алып жүрөт. Окуя кандай болгонун ал Азаттыкка мындайча айтып берди.
Үч кыргыз бала эртең менен отурса машинада, бир орус келип артына отурат дагы анан мен жеткиргиле дейт. Абдан массабалды болот. Кыргыз балдар эми айтор жакшы жаман сөз менен айтышып кетип анда машинага түшкөндө жанагы өлгөн бала аны бир эки чаап жиберет. Себеби тиги тилденген да, сөгүнүп сагынып дегендей. Андан чаап жиберсе дагы үч орус келет. А жерден анан булар үчөө, тигилер төртөө болуп бир аз мушташып кетет, урушуп кетет. Андан кыргыз балдар качып, экөө качып жөнөгөндө алар келип айткан мага, айттым, качып кеткенде анан жанагы биринчи отурган бала өлгөн бала ал дагы бою бийик болчу дейт, мен коем сөгүн көрбөдүм. Ошонун артында 3-4 жолу пычак менен сайгылап жиберет да. Анан качып кетет. А орусту кантип табышты? Бул ошол жанагы рядта турган арттагы машинада видеорегистратор бар экен. Ошондон ошол жана өлтүргөн орус баланын даана так мындай бети түшкөлдөп түшүп калат да. Ошонун негизинде булар аны эсептеп чыгып таап алышат.
Деди кыргыз элчилигинин юристи Мырзабек Карагулов. Каза болгон жигиттин аты Атай Малибаев. Ал Аксы районунун Кызыл Жарай айылынан болот. 23 жашта эле Москвада 10,000 деген кыргыз мигранттарында эле курулушта иштеген. Окуядан кийин анын айылдаштары, классташтары, бирге иштешкендери акча чогултуп сөөгүн мекенине жиберишти. Азыр Атайдын өлүмүнө шектелип кармалган Михаил Рекуданов болсо Москва облысындагы Люберцы шаардык сотунун чечими менен камакка алынды. Ал Москвадагы белгилүү Торпедо футболдук клубунун мурдагы оюнчусу экени, профессионалдык футбол менен 10 жылдан бери машыгып жүргөнү аныкталды. Футболчу кыргыз жаранын бычакта өлтүргөнүн Орусиянын тергөөчүлөрү улуттук жек көрүүнүн белгиси катары карашпайт. Муну такси талаштан чыккан кадимкиле чыр деп сыпатташууда. Бирок Регуданов өзү мурдатан бери эле улуучул көз карашын жашырбаган айтылууда. Маселен, анын дагысында немисче «Jeden das seine» деген таттуу тартылганы. Мунун мааниси ар кимге буйурганы дегенди билдирери кабарланууда. Немис нацисттери Бухенвальд концлагеринин кире беришине ушинтип жазышкан. Орусияда улуучулдардын скинхеддердин чабуулдарын каттап улуучулдукту изилдеп жүргөн Сава аналитикалык борбору быйыл жыл башынан бери башка улуттарга чабуул болгон 91 учурду каттай алганын билдирди. Кармалган футболист Михаил Рикуданов кыргызстандык Атай Малибаевди бычактагандан кийин качып кеткен. Атай ошол жерде жан берген. Тергөөчүлөр эми Рикуданов заматта милицияга же тез жардам кызматына чалбаганы да анын абалын оордоткон жагдай болот дешет. Төрөгулдоров, Азаттык.
Эмки кезек басма сөз баяндамасында мен жандаш Алибек Дүшөев отурат, сөз сизде.
Бүгүн жарык көргөн Азиянын үз гезити Ажо Атамбаевди оор тактыр күтүп атат деген баш тейманын алдында айрым жарандардын ойлорун тартуулады. Экс депутат Максат Кунакунов Акаев менен Бакиевдин түбүнө жеткендер Атамбаевди да жардан алыс ыргытат деп. Жазуучулар союзунун төрагасы Чолпонбек Абыкеев Атамбаевдин ордуна Путин келсе деле так ушинтип кыйналмакпыз. Кеп Атамбаевди эмес, кеп токтоп калган сааттай болгон башкаруу системасында. Биз ошол системаны оңдобой жатабыз. Андан көрө Кудай сактап бийлигибизди мыйзам жолу менен алмашсын деп тилейли деп. Депутат Равшан Жээнбеков Атамбаевдин эки гана жолу бар. Биринчиси, ал мындан арада бийлигин бекемдөөнүн үстүндө иштей берет. Анда аны Акаев менен Бакиевдин тагдыры күтөт. Экинчиси, Атамбаев өкмөт менен парламенттен тартып алган функцияларын өкмөткө өткөрүп берип, күчтүү өкмөт түзөт дагы өзү мыйзамда каралган милдеттерин аткара баштайт. Анда президент тарыхта калат. Минткенге азыр анын толук мүмкүнчүлүгү бар деп. Жаңы Ордо гезитинин баш редактору Бекен Назаралиев Бакиевдердин кан менен бүткөн доордунун артында азыркы президент Атамбаевдин куйруктары турат. Жакын арада Атамбаев жана анын бийлиги экономикада өзгөрүү жасабаса, Акаев менен Бакиевдин тактыры күтүп турат деп. Депутат Эсенгул Исаков бүгүн Атамбаев өлкөнү башкара албай калды, мунун аягы жаман бүтөт деген пикирлерди кезинде Бакиевдин айланасында жан багып жүргөндөр айтып жатат. Ошондуктан Атамбаев бардык айтылган ой пикирлерди текшертип, кимдин ким экенин эртерээк билиши керек. Ал эми президенттин айланасындагы жан жөкөрлөрдүн кылып аткан иштери чын эле жакпайт деп. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова учурда бир эле Атамбаевдин эмес, жалпы эле Кыргызстандын абалы оор. Туура, Атамбаевдин кадр саясаты менен айланасы өтө чабал, ишке жарамсыз болууда. Мен эле эмес, жалпы коомчулук деле Атамбаевдин нафталин жыттанган сабатсыз, ишке чоркок, эл арасында кадыр баркы жок кадрларынан тажап үмүтүн үзүп бүттү. Социалдык программалар иштебей бардыгы уурдалып атат. Ошондуктан Атамбаев айланасына тажрыйбалуу, күчтүү, билимдүү кадрларды алып келбестен азыркыдай иштей берсе, бул бийликтин артыда жаман бүтүшү мүмкүн деп айтты. Азиянын үстүн бул санында депутат Садыр Жапаровдун, Чындык партиясынын лидери Кубанычбек Кадыровдун интервьюлары да бар. Параграф кести журналист Азизбек Келдибековдун «Карфаген кайталанбас экен» деген макаласын жарыялады. Автор макаласында кыргыз жеринде жашап, байлыгын ушул жерден топтоп, кыргыздын нанын жеп, суусун ичип, жашап жүрүп, кыргыздын далысына бычак сайгандарды, тагыраак айтканда ошко от жагып олтуруп өрткө айланткандарды, Карфагенди жер менен жексен кылган ирим тарыхындагы мамлекетти иштен жеген саясатчыларга салыштырды. Бактыга жараша Карфагендин тактыры кайталанбаганын, ош кайрадан калыбына келип, кадимкидей жашап жатканын белгилеп, ылайым эки элдин ортосун карамышы каралабай, ынтымак өкүм сүрсө экен деп тилек кылды. Параграф кесипте ошондой эле Батукаевдин иши боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын чечимин эмне себептен өкмөт аткарбай жатат деп ойлойсуз деген суроо менен кайрылды эле буга депутат Өмүрбек Абдрахманов, бул чалмакейди салган өкмөттүн өзү болсо чечимди аткармак беле деп. Депутат Курманбек Осмонов, чечим президентке жолдонгон, азырынча эч кандай реакция жок, бул жакшы жышаан эмес деп жооп берди. Кыргызстандын таянган эки таягы болсо бири кумтөр, экинчиси энергетика тармагы. Мына ушул энергетика тармагы Акаев менен Бакиевден бери келаткан Ширшоптун схемасы менен иштеп келатканын, мурдагы эки бийликтин мурдуна чүлүк тагып туруп жетелеп алган Ширшоптун өлбөс өчпөс схемасын жоем деп келип бийликке келгенин 2 жылга жакындап калган Атамбаевдин бийлиги да жоюлбай жатканына, энергетиктер өзүлөрү жоюлбай жатабыз деп моюндарына алып келаткан бечаралыгына кесит өкүнүчүн билдирди. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Айнура, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү гезиттердин мазмуну менен Шайбек Дүшеев тааныштырды. Басма сөз баяндамасын ошондой эле биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды, радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Орусча сайтыбыздын дареги Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Ушуну менен Бешемин таңдагы жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкектеги студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун угууга чакырабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 11-июль бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Кыргызстан алтындан, гранттардан жана мигранттардын акчасынан көз карандысыз өнүгүү жолуна түшүүгө тийиш. Бишкекте кече башталган эл аралык донорлордун жыйынында ушул ойго басым жасалды. Алтынсыз, сырткы колдоосуз өз жаныбызды өзүбүз багып кете алабызбы? Бул маселе бүгүнкү таңкы Арай Көз Чарай талкуусуна коюлат. Талкууну бир аздан кийин баштайбыз. Адегенде болсо Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Бакыт.
Чоң рахмат. АКШдагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Джохар Сарнаев өзүнө тагылган баардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Сарнаевга өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган. Алардын арасында адамдардын өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген да айып бар. Эгер бул айыптар сот тарабынан далилденсе, Джохар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билял Шейх Наут болду. Полициянын маалыматы боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон. Андан шейхтин айдоочусу жана жер жемиш саткан адам каза болду. Жогорку сот Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин 16-июлдан тарта карай баштайт. Мындай маалыматты Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова тастыктады. Буга чейин башкы прокуратура Ата Журт фракциясынын депутаттарына карата Бишкек шаардык сотунун актоо чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, арыз менен кайрылган. Шаршембиде президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жаза кодексинде өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жаш балдарды зордуктаган бачабаздарга жазаны күчөтүп максатын көздөйт. Ага ылайык жашы жете электерди зордуктагандардын жаза мөөнөтү узартылып 20 жылдан өмүр бою эркинен ажыратуу каралган жана мындай кылмышты жасагандарды шарттуу түрдө сот түрмөгө кесүүгө тыюу салынган. Буга чейин жогорку кеңеш бачабаздарды химиялык кастрациялоо жөнүндө дагы мыйзам долбоорду кабыл алган болчу. Бишкекте кече башталган Кыргызстандын эл аралык донорлордун конференциясы бүгүн да уланат. Анда бир нече эл аралык уюм өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрү Кыргызстанга көрсөтүлчү жардамдар тууралуу талкуулап, анын жыйынтыгында биргелешкен декларация кабыл алат. Кечээки жыйында кыргыз өкмөт мүчөлөрү донорлордон улуттук өнүктүрүү стратегиясындагы долбоорлорду каржылоону суранышкан. Эл аралык донорлордун биринчи форуму 2010-жылы Бишкекте өткөн болчу.
Рахмат. Бакыт Асанов бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Ошол жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан таарсаңыздар болот. Дарегис Азаттык Чекит KG. Эмесе кезек Арай Көз Чарай талкуусунда. Кыргыз экономикасы алтын өндүрүшсүз жана мигранттардын каражатысыз өнүгө албай отуруп калат деген пикирге кошуласызбы? Алтындын дүйнөлүк куну түшүп жатканда өкмөтүбүз кайсы тармактарга жүзүн бурууга тийиш? Гранттар, арзан кредиттер элди бузат, жатып ичерликке көндүрөт, акыры бүт мамлекетти көз карандылыкка батырып тынат деген ой канчалык орунду? Бул суроолор боюнча сизде өзүңүздүн ой пикириңизди, сунушуңузду билдирсеңиз болот. Телефон номери 31 61 63 31 61 63 телефонуна бир аздан кийин чала баштасаңыз болот. Эмесе сөз талкууну алып баруучусу Замира Кожобаева да. Замира,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы урматтуу кагармандар. Алдыдагы жарым саат ичинде биз менен чогуу болуп телефон чалып талкууга катышыңыз. Телефонду мен да айтып кетейин: 31 61 63. Биздин талкуубузга студиядан экономика илимдеринин доктору, белгилүү серепчи Айылчы Сарыбаев, ошондой эле Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин жетекчиси Чыңгыз Макешев катышат. Ал эми телефон кылуу байланышта кыргыз өкмөтүнүн алдындагы стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун жетекчисинин орун басары Арслан Өмүрзаков бар. Кадырлуу маектештер, кутман таңыңыздар менен.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Өмүрзаков мырза.
Саламатсызбы?
Саламатсыз. Алгачкы суроону сизге берели. Кыргызстанда алтын өндүрүшүнөн түшкөн киреше, мигранттардан келип жаткан акча жана эл аралык уюмдардан чет мамлекеттерден алып жаткан карыз гранттар ички дүйнө продукциянын канча бөлүгүнө барабар? Же мамлекеттик бюджеттин канча бөлүгүн түзө алат?
Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, урматтуу катышуучулар. Мен улуттук институттун стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун орун басарымын. Азыркы учурда экономикабыздын абалы боюнча кача маалымат берип кетейин. Былтыркы 2012 жылкы берүүлөр боюнча биздин ВВП 304 миллиард 350 миллион сом түздү. Анын ичинен кумтөрдү алсак, кумтөр 20.2 миллиард пайыз көлөмү бул кумтөр түзөт. Бул деген бюджеттен 6.6% түзөт. Ошондой эле биз экономиканы кумтөр менен анан кумтөрү жок эсептеп келгенде былтыркы кумтөрдөгү болгон окуялардан үчүн биздин ички дүн продукция өскөн жок. Өскөн жок деп айтсак болот. Андан тышкары кумтөр мындай айтканда экономикада голландиялык синдром деген термин бар. Бул голландиялык синдром экономиканын бир сектордон көз каранды болуп калганы аныкталат.
Сиз жакшы билесиз, сыртта жүргөн мигранттардан келген акча өткөн жылы 2 миллиард доллардан ашып түштү.
Ооба.
Бул эгерде ушунча акча келбегенде кыргызстандыктардын жашоосу кандай болмок?
Андай абал болбосо, эгер мигранттар Кыргызстанга акчаны жибербей турган болсо, анда кыйла оор болмок абал.
Айылчы мырза, сиз айтсаңыз да, мына ушул 2 миллиард доллар ички дүн продукциянын канча бөлүгүнө барабар? Жалпы эле ошол андан мамлекеттик бюджеттен ашып түшөт деген дагы бир пикирлер бар да. Деги эле кыргыз экономикасы, биз айтып аткандай, алтын өндүрүшү жок, мигранттардын каражаты жок, чет мамлекеттер берген кайрымы жок, өнүгө алабы?
Албетте, биз ушул жерде үчүнчү жолку бир урунтуу окуянын күбөсү болуп атабыз. Биринчиси 2005-жылкы Париж клубунан келдим деп акайып сүйүнүп, биздин 1 миллиарддан ашык акчабызды жоюп атат деп ушул жерде дүңгүрөтүп турганда дүйнөнү, анан бир ай өтпөй өзү кубаланып кетти эле. Андан кийин кип мезгилинде хиппикке кирдик, хиппикке кирмей болдук, дагы 1 миллиарддан ашыгыбызды жоюп турган болуп калды. Биз аны кылсак, муну кылсак эле болду деп анда дагы ушул тоо кен өнөр жайын сатышыбыз керек менчикке, электр энергиясын сатышыбыз керек менчикке деп ооз көптүрүп турду эле. Анда бир дүңгүрөдүк эле. Эми бүгүн донорлор чогулуп алып, биздин 6 миллиарддан ашык акча доллар сурап атабыз информация боюнча түндөгү. Калган 3.5 миллиард өзүбүздө бар, 6.5 бересиңер. Биз баягы анекдоттогудай да, эгерде эт алып келсеңер, анан тузун кошо эле келсеңер, отунун суулу курган отунун ала келсеңер, мен сени жакшылап конок кылып кетирет элем деген баягы кемчен тоизм кайра башталды да. Бул үчүнчү жолкусу. Анан бир айырмалаш керек, айырманы билиш керек. Донор менен инвестор деген эки башка нерсе. Донор деген өлүп бараткан адамга кан берген адамды донор дейт. То есть аны өлбөсүн, аман калсын, анан кийин анан докторлор дарыласын деген сөз да. Биз болсо ошо донор деп 22-жылдан бери өзүбүздүн өлкөбүздү ушул туңгуюк абалга алып келгендерди кайра чогултуп алып, мен ушул 5 жылдын ичинде ушунча иш кылат элем, эгер силер акча берсеңер деп атат да, эгер бербесеңер анда биз эчтеке кылбайт элек деген сыяктуу нерсе да. А бизде силер айтып аткан жана алтын деп атасыңар, чет өлкөлүк биздин балдардын акчасын эсептеп атабыз, өзүбүздүкүн эмес. Өзүбүздүн республиканын ичинде эле ишкерлерибиз бар толтура. Ошолордун ичинде ушул программаларды ишке ашыра турган толтура жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. чет өлкөдө жүргөн балдарыбыздын ичинен канчасы келет эле кылат эле. Анын үстүнө бул программанын өзүнүн негизги багыты, финансылоо багыты, финансы булагы деп мен билгенден стратегиянын ичинде ички ресурстар деп жазылган. А биз болсо донор деп каяктагы өзүбүздүн өлкөнү талкалоого учураткан адамдарды чогултуп алып, өзүбүздүн ишкерлерден кеңеш сурабай, ошолордон кеңеш сураганыбызга өтө таң калып атам. Анын үстүнө жакында эле Россиядан бир 100 жакын кишини жетиштирип келишти эле, Турциядан келди эле дагы бир 100-200, Кытайлар келип атат 100-200, анан унчукпай өтпөй, дүйнөнү дүңгүрөтпөй эле Бишкек Торгарт жолун куруп атышат, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курабыз деп атат, анан инвесторлордун тартып ошолорго бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, жок дегенде өкмөт өзүбүздүн балдарга мешает этпесе эле болду эле. Анан өзүбүз эле бул маселеден алтыны жок эле, эч кандай гранты жок эле, эч кандай жанагы өзүбүздүн тинтип кеткен балдарыбыздын акчасына кайра жалдырап карабай эле чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз толук.
Рахмат, биз деле байланышта угармабыз бар экен. Сокулуктан Райымкулов мырза, саламатсызбы?
Ооңесиздер.
Аты
Сокулуктан Райымкулов. Мен айтчы агайга суроо берейин дедим мен.
Угуп жатасыз.
Бир адам суроо айтып атасыз да. Бул оору жашырсаң өлүм аскерлейт деп кыргызда, туурабы? Бизде ушундай саясат болуп калды. Мен оюмча да биз бирдемеден эле бирөөдөн бирдеме үмүттөнүч, эртең тияктан акча келет, бияктан акча келет да өзүбүздүн келечегибизди ойлобой атабыз да. Бул бийликке келген адамдар билбейм, булар убакыт бөлөдө, бир 5 жыл 6 жыл 10 жыл иштеп алып эле анан кийин эмне болсоң ошо бол, баягы бир жыл айтанбас дегенде эми андай саясат болбойт да. Эми туурабы? Өзүбүздө деле бир топ акчалар бар да, эми кичине жана теневой экономика деп атат. Эже налог, налогту ким төлөйт? Бир бейбечерек төлөйт, чоңдордун баары төлөбөйт. Налогтон бошогон жерге да төлөбөйт, латин зданиясына төлөбөйт. Акаевдин бир сөзү бар, 93 жылы айткан да Акаев. Мен өзүм өз кулагыма телевизордон уккам. Эгерде ар бир гражданин тиги карапайым адамдан президентке чейин өз кулагына налог төлөсө Кыргызстанда, биз эч кандай бөлөк акчасы жок эле өзүбүздөсүз багып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, бирок андай болбойт го телевизор каршы.
Рахмат сизге, рахмат пикириңизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга дагы. Чыңгыз мырза, мына жаңы эле угарманыбыз айтып кетти, салык менен жашоого канчалык деңгээлде ушул реалдуу, ошол алтын өндүрүшү жок, мигранттардын акчасы жок же карыздар жок.
Биз мен силерге айтып кетейин, бул болсо биз булсуз эле жашап келатканбыз и жашай алабыз. Мен силерге эки цифра берейин. 2005 жылы биздин бюджетибиз 13 миллиард болсо, азыр 2013 жылы 100 миллиарддан ашты биздин бюджетибиз. Ошондон ичинен кумтөрдүн салык киргизген кошуму болгон 6 миллиард. Бул болсо көргөзөт ошол 94% болсо бул ишкерлерден чогулган акча деп эсептейм да. Ошондуктан биз болсо өз каражатыбыз менен жашап келатабыз и жашай алабыз. Анан кийин айтат элем, биз болсо эң негизги бул ички дүң, продукция, инфляция деген терминологияларга көп кире берип эметкен, бирок болсо кыргыздарда эски бир макал бар: байлыктын булагы бул эмгек деп. Бул болсо эң негизги, бул болсо акча каражат эмес, а ошол кишилерге иш орду менен камсыз кылып жумуш жасоо, бул болсо экономикада добавочная стоимость деп коет, ошону алып келет. И бул болсо биздин азыркы эң биринчи максат койгонубуз, биздин жарандар менен жакшы иш орду менен камсыз кылуу.
Чыңгыз мырза, акыркы 2 жылда сиз жакшы билесиз, мамлекеттик бюджетте акча жок калып атпайбы? Салык төлөнүп жатат, ал айрым бир мегаком сыяктуу же бир башка ири кумтөрдүн өзүнөн деле алдын ала салыктар алынган деп айтылып атпайбы?
Мен силерге айтып берейин, мына бюджетибиз көбөйүп атабы жылдан жылга, бирок биякта бир цифра бар да, эмне үчүн акча жетпейт деп чиновниктер айтат да. Анткени ал чиновниктер, ал өз каражатына, өзүнүн машине мингенине, тияк биягына каражат кетип атпайбы? Бир цифраны айтып кетейин, эгерде 2010 жылы болсо жанакы на содержание госаппарата деп коет, 30% бюджеттин 30% кетсе, азыр болсо 2013 жылы 40%га чейин ошол ичип жеп коюп атабыз да. Өндүрүш секторга кирбейт да ошол акчалар. А эгерде биз болсо ошону канчалык акча келсе ошончолук жесе, анда эч качан эч кандай бюджет ага чыдабайт да.
Ал үстүнө Чыңгыз туура айтты, ошо 40% жөнүндө биз айтып келатканыбызга 20 жылдан ашты. Муну экономфактын биринчи курсунун студенти курсовой жазган деле билет. Тилекке каршы мамлекет башында убагында 5 академик башкарып турду эле, анын 2 физик, бирөө физико математик, 2 филолог болчу. Бир ушу Кыргызстанда ушу Чыңгызга окшогон нормальный бир иш жүргүзгөн нормальный экономист балдар дагы башкара алат эле, ушулар келе албай, жанагы эле ошондой Фдан башталган физик, филолог, философтордун баары толуп алып мамлекетте ушундай 40% ашыгын жеп ичкенге жумшоо, анан аны кыскарт десе анда мен өлүп калбайынбы, анда мен жумушсуз калбайынбы деп кайра сүзгүлөө бирин бири. То есть бул жерде проблема көчөдө башты көтөрүп жүргөн балдардын жумуш менен камсыз кылбай эле, ошо чиновниктерди кыскартсак ошо жумушсуз калат экен деп өкүрүп бакырып атышпайбы. Ошону козгоп аткан мамлекет башында отурган адамдар өздөрүнүн жада калса бюджет жөнүндө түшүнүгү, бюджеттин эмне экенин, салыктын эмне экенин, ал кимдер төлөп, кантип төлөп, кандай кылса болорун түшүнбөй атат. Анан мына силер айтып атасыңар, салыкты менен жашасак болобу деп керек болсо, ооруке чакан майда ишкерлердин баардыгын салыктан бошотуп салыш керек. Ошону айтат тиги салыктын эсебинен жашоо деп. А булар салыктан бошосо өзү эле акча табат, өзү эле ишти уюштурат. Анан мына Чыңгыз эң туура айтты, уюштуруу иши деген бар.
Бизге чөнтөк телефондон чыгып атыптыр. Ысык атадан Асанов деп тааныштырды өзүн. Саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Урматтуу угармандар, Бишкекте саат 8:45 өттү. Бизде кыскача жаңылыктар топтомунан да убакыт келип жетип калыптыр. АКШдагы Бостон марафонундагы жадыроонун негизги айыпталуусу Жахар Сарнаев тагылган бардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Сарнаевге өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган. Алардын арасында адам өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген айып да бар. Эгер бул айыптар далилденсе, Жахар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Пакистандын Карачи шаарындагы жадыроодон президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх набыт болду. Маалымат боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон. Жогорку сот Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин 16-июлдан тарта карамак болду. Мындай маалыматты жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Буга чейин башкы прокуратура Атажурт фракциясынын депутаттарына карата Бишкек шаардын сотунун актоо чечимин жокко чыгарууну өтүнүп арыз менен кайрылган. Шаршембиде президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жаш балдарды зорлуктаган бача базарга жаза күнү күчөтүү максатын көздөйт. Ал айык жаш жетектерди зорлуктагандардын жаза мөөнөтү узартылып 20 жылдан өмүр бою эркин ажыратуу каралган жана мындай кылмыш жасагандардын шарттуу түрдө кесүүгө тыюу салынган. Бүгүн Бишкекте кечээ башталган Кыргызстандын донорлорунун эл аралык конференциясы улант, анда бир нече эл аралык уюм өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрү Кыргызстанга көрсөтүлчү жардамдар тууралуу талкууламакчы. Бүгүн Бишкектеги Панфилов сейил багында Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун 120 жылдыгына жана ал жетектеген 8-гвардиялык мото аткычтар дивизиясынын түзүлгөнүн 72 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтөт. Кадырман угармандар, биз терең үстүл талкуубузду уланта берели. Биз бүгүн Кыргызстандын экономикасы алтын өндүрүшсүз, мигранттардын акчасысыз жана сырткы карыздарсыз, гранттарсыз өнүгө алабы деген суроого жооп табууга аракет жасап жатабыз. Сизден дагы телефон чалууларды күтөбүз. Телефон номерубуз 31-61-63. Азыр байланышта угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Угуп жатабыз. Сизди өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Мен бул Бишкектен чалып атам. Бул бизде мындай бир жана налогдун эсебинен, элдин эсебинен чогулган бюджетти бир экономдойюн деген киши болбой атпайбы? Мисалы канчалык бийлик булагы көп болсо ошончолук жана коррупция болот, ошончолук көп чыгым кетет. Бизде кенедей Россиянын бир областындай болгон республикада 4 катар 4 ступенчатый бийлик болуп атпайбы? Айыл өкмөтү, айылдагы райондо райондук аким, областтык аким, анан республикада. Ушуну жоюш керек да. Мисалы мына областтардын кереги эмне? Чүйүк областтын кереги эмне? Таласк областтын кереги эмне? Анан майда райондорду жоготуш керек да. Бизм азыр акимчиликти билгенде киши жок, акимчилик жөнүндө пайда тапканда эч ким жок. Райондорду бириктириш керек да. Ошентип отурсак көп акча түшпөйт беле. Кыскасы, бул мен көп нерсени айтат элем, бирок убакыт жок. Ушу жок дегенде ушундан анча мынча акча түшөт эле да.
Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Арслан мырза, кечээки ошол эл аралык уюмдун өкүлү айткандай, бизди деги эле кыргыз өкмөтүнө бир алдында койгон максат барбы? Ошол алтын өндүрүшү жөнөтүшкөн кирешеси жок, мигранттардын акчасы жок же карыздары жок, экономиканы өнүктүрүү жаатында.
Кыргызстан эми сиз билгендей Кыргызстан өзүнүн өнүгүү стратегиясын кабыл алган. Мен ойлойм, бул стратегия өзүнө көп көптөгөн Кыргызстандын өнүгүү жолдорун камтыйт. Ошондой эле Кыргызстандын жолу бар, өнүгүүгө потенциалы бар.
мен айтып кетерим, Кыргызстандын жанагы тоо кендери деген Кыргызстандын эң алдыңкы секторлорунун бири болушу мүмкүн. Ошондой эле энергетика потенциалы, Кыргызстандын Орто Азияда жайгашкан жери, бул бардык эле Кыргызстандын потенциалы. Өнүгүү боюнча бул иш жүргүзүү керек, иш жүргүзүлүп, бирок бул мигранттарды айткандарыңар үчүн мен дагы бир комментарий кошуп кетейин деп айтайын дедим эле. Мигранттардын азыркы учурда жылга 2 миллиарддан ашып акча жөнөтүп атат деп атасыз. Кварталда
бул Улуттук банктын расмий маалыматы.
Болжол менен кварталда болжол менен 400-500 миллион доллар болот. Бул ички дүң продукциянын болжол менен бир 30% түзүлөт. 30%. Бирок мен айтарым, бул мигранттардын акчасы түздөн түз Кыргызстандын бюджетине түшкөн жок да.
Бирок элди багып жатпайбы? Чынбы? Үйлөр курулуп атат.
Туура, ал Кыргызстандын экономикасына келип атат. Бул жакшы нерсе, жакшы тенденция. Бирок ошондой эле мен айтарым, Кыргызстандын экспорт жана импорттун байланышы, мындай айтканда торговый балансы отрицательный. Терс таасир этет. Анткени биз көптөгөн импорт экспорттон ашык болуп кетип атат.
Рахмат. Биз Чыңгыз мырза, сиз айтайын деп аттыңыз эле.
Мен ойлойм, ошол Кыргызстанда табылган алтын, анан ошо мигранттардын акчасын келгендерди биз дагы жакшы колдонсок болот. Мисалы Кыргызстанда табылган алтындан биз болсо көбүнчөсүн 98% болсо чийки зат катары сатабыз. Ошол Кыргызстанда табылган алтынды болсо биз зергерчиликти өнүктүрсөк, жок дегенде бир 20 000 иш ордун менен элди камсыз кылмакпыз. Алар болсо жок дегенде бир 500-600 доллардык маанайы биз иш ордун түзө алмакпыз да. Биз бул колубузда ушуну аткара албай атабыз. Ушул 2 миллиард доллар Кыргызстандан четте иштеген мигранттар акча которуп атат. Бирок ошол акчаларды мамлекет ушундай иш түзүп, инвестиционный компаниялар түзүп, инвестиционный проектлерге тартса и мамлекет гарантияласа ошол инвест проектлерди, ошол завод, фабрика же мындай өндүрүш секторуна жумшоого ушундай шарттар түзүп берсе, рыночный механизм, бияктан болсо көп нерсе ойлоп таап деле кереги жок. Бияктан болсо фондовый рынокдан, рынок ценных бумаг, ошол аркылуу инструменттер колдонуп туруп, ошол акчаларды алар мигранттар жөнөткөн акчасын ошол фондовый рынокко кое берсе, мамлекет ошону гаранттаса урдабай желбейт деп, алар өзүнө киреше да келмек и экономикасына пайдасы көбүрөөк болмок.
Айылчы мырза, биздин негизги байлык деп мына жаңы Аслан мырза айтып кетти, энергетика тармагы. Бизде ушул тармакты мына гестер курулуп баштадык, буюрса үмүт барбы? Бирок эже жанагында Шершовтун системасы иштеп турса эч кандай.
Эми жана Шакем Сайлыбек Дүйсеев менен Каракеевдин Кемчен туризм жөнүндө жазган макаласын окуп ушунчалык экономикалык аябай экономикалык ушунчалык так мындай бир неме эткенине аябай сүйүндүм. Азыркы бүгүнкү маселе ошо как раз Кемчен туризмде болуп атат. Азыр эле мына бул жигит айтты, мамлекеттин стратегиялык институтунамын деп, энергетиканы айтты, тоо кен энергиясын, алтынды айтып атат. Азыр кумтөрдүн проблемасы чечилсе, ошондон толук эле салык түшсө канчакча түшөт эле, аны чече албай атабыз. Энергетика сектору жөнүндө биз дагы өзүбүздүн стратегиябызды өткөрүп, өкмөттүн аппаратына, президенттин аппаратына өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Жанагы жеп ичкенге араң аябай кандай маш распред компанияларды бириктирип, улуттук компания кылалы. Себеби алардын бир 7-8 жылдын ичиндеги эле айлыкка кеткен акчасы 5 эсе өсүп кетипти. Анан эми 5 күндөн бери эле дүйнөлүк банк кыйкырып аткан, ушу энергетика секторунун тарифин көтөрбөсөңөр өлөсүңөр, кыйгайсыңар деп. Ал көрсө дагы эле ошо биздеги жана ичип жеп аткан коррупционерлер дүйнөлүк банктын өкүлдөрү аркылуу ошолордун оозу менен кайра эле тарифти көтөргүлө деп баягы 2010-жылкы 2005-жылкы кырдаалга кайрап келип атышат.
Азыр кайра көтөрүлүп атпайбы?
Демек энергия сектордун биз республика үчүн мааниси, номери бир өтө чоң. Тескерисинче могу биздин ишкерлерге иш кылып аткан балдардын чыгарып аткан продукциясына арзан энергия берсең, булар арзан продукция чыгарып экспортту көбөйтөт да. Ушуга бир биринчи курстун балдарынын акылы жетет, а эмне үчүн мамлекет башында отурган адамдар. Мен кээде таң калам, ушулардын башында жана орусча айтканда извилина барбы же жокпу деп.
Бизди байланышта турганыбыз бар экен, Нарындан Төлөгөн мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Угуп жатабыз сизди.
Бизде мореки деградация болуп атат да, кризис. Вот бизде жанагы бюджетти Ленин айтканда учетти контролдо четко айтылганда анан тиги штат раздутый болуп атпайбы, жана чиновниктер биздин бюджеттин 40% жеп алып атышат. Ошолорду кыскартыш керек. Өнүккөн мамлекеттерде 20% экен. Анан кийин алардын акчалары канча болуп атат? Эч жасаган жок. Жанагы солдат спит тиги служб бюджет болуп атпайбы? Биз момундай жасасак болот. Союздун убагында мына айыл чарбасы 40% толтурчу тиги бюджетти. Айыл чарбасын эсеш керек. 60% элдин баары тиги айылда бош жүрүшөт. Ошолорду иштетиш керек. Багып кетебиз, сууну сатыш керек. Анан кийин иштеткен эч ким жок. Кризис менеджерлер керек.
Рахмат.
Сөзүн булап кетсем, бул иште туура айтат. Мамлекеттин жанагы керексиз чыгымдарын баарын эки эсе, үч эсеге кыскартып, анын баарын керектүү именно ошо электр энергия системасын өнүктүрө турган тармакка жумшасак, энергетика системасын башкаруусун оңосок, ошону нормальный менеджер балдарга берсек, бизлерде жанагы Сишовский схема деген дагы эле иштеп атат, андан да күчтүү иштеп атат азыр. Ошону жок кылыш керек. Анын баарын баардыгы эле билишет. Анан кийин кайра келип эле баягы Шаршен агабыз деген биз аябай сыйлайбыз. Шаршенди биз кемсинткибиз келбейт, наоборот шаршенче деп биз ошо кемчиликтерин кайра кайра эле түшүнбөй айта берген адамды айтчубуз. Шаршенче кайра башынан түшүп эле кайра башынан эле донорлордон акча карыз сурай бериш гранттардан. Анан баардан дагы бир кызыгы, кечээ күнү информация берип атышат, биз карызга сурайбыз, а бирок биздин мурунку карызыбызды кечип койсоңор дейт. То есть карыз калган киши карызын бериш керек да. А бизде карызга ал элек жатып ошо карызды келечекте кечкиле десе ким акча берет? Кайсы акыл ордунда, акылы ордунда киши эч качан акча бербейт да.
Чыңгыз мырза, мына АКШнын аскер базасынан жылына жалпысы 100 миллион тегерегинде акча түшөт, доллар, АКШ доллары. Эгер мына эки жылдан тартып алар чыгып кетсе, анын ордун ким толтурат, кандай болот деген тынчсыздануу элде, карапайым элде бар азыр.
Мен ойлойм, бул болсо аэропортто болсо центр Кыргызстандын аймагы жайгашкан жер абдан ыңгайлуу. Тиги ошол Евразия континенттин ортосунда жайгашылган. Манас аэропортун болсо международный хаб катары колдонсо болот. Ошону болсо канча бир мен студент болуп жүргөндө эле ошол стратегия жазылган, бирок болсо ошол стратегия бул ишке ашырылган жок да. Анан мен биякта дагы кыскача кошуп кетейин дейм. Мен ойлойм, Кыргызстандын негизги байлыгы бул алтын эмес, бул гидроэнергетика эмес. Кыргызстандын негизги байлыгы бул болсо алардын жаш адамдарында, жаш активдүү иштейм деген жигиттеринде. Бул эң алдыңкы ойлойм Кыргызстандын байлыгы. Ошолорго шарт түзүп берүү бул болсо мамлекеттин милдети.
Ошол жаштар таза иштеп береби деген суроо бар да?
Бул Чыңгыз эң туура айтты. Адам ресурсу, адам байлыгы деген дүйнөдө номер биринчи байлык. Биз ошол балдарды биз түртүп мамлекеттен чыгарып атпайбызбы? Ошолорду окутпай, вуздарды жаап, мектептердин кебетесин кетирип, салдыратып, аларды Россияга, Казакстанга кеткенге мажбурлап, анан ошолордон акча келип атат деп сүйүнүп атабыз. Бул деген преступление дейт. Мындай адамдарды атып салыш керек жөн эле. Анан жана аэропорт Манас болсо, бул биз Манасты ачып атканда Манас СЕЗ аэропорт Манаста мен өзүм түзүүгө катышкам СЕЗге. Ошону жана салык жеңилдиктеринин баарын мен айткам. Мына буга Чыңгыз айткан нерсени биз ошо кезде, ошо 96-жылы уюштурсак ушунча акча түшөт деп эсептеп бергенбиз. Тескерисинче аны баягы саясий чечим менен согуштук базага айлантып салдык да. Анан эми бул аэропорт Манасты мамлекеттик бюджеттин булагы катары карабаш керек. Бул саясий жана согуштук база катары караш керек. Аны кетирип жиберсек биз кыйрап калбайбыз. Тескерисинче жанагыдай эл аралык хаб кылып кайра андан да көп, 10 эсе, 100 эсе көп акчалардан пайда алышыбыз мүмкүн да.
Арслан мырза, сиз кандай айта аласыз ушул Манас аэропортунда түшкөн киреше боюнча?
Эң туура айтышты Чыңгыз мырза дагы, Айылчы мырза дагы. Мен дагы кошулам. Бул жерде америкалык база, бул согуш военный база болуп атат да. Военный база болгондуктан бул көптөгөн политикалык саясатта көп ролду ойноп коюп атат. Бирок бир чети караганда Америка жана коалиция күчтөрүнө терроризмге каршы согуш жарыялаганда биз биринчиден болуп өзүбүздүн жерибизди берип салымыбызды кошконбуз. Кошкондон кийин эми азыр биз айта алабыз, биз өз салымыбызды коштук. Андан тышкары маселени чечтик. Афганистан боюнча Афганистанды стабилдүүлүккө келди деп
Арслан мырза, рахмат сизге. Бул Манас базасынан түшкөн киреше тууралуу өзүнчө бир талкуу жасаганга мүмкүнчүлүк болуп калаттыр. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Биздин бүгүнкү талкуубузга экономика илимдеринин доктору, белгилүү серепчи Саиджи Сарыбаев, Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин жетекчиси Чыңгыз Майкешев, ошондой эле телефон аркылуу кыргыз өкмөтүнүн алдындагы стратегиялык изилдөөлөр улуттук кеңешинин жетекчисинин урматсары Арслан Өмүрзаков катышты. Бүгүнкү талкуубузда мен минтип жыйынтыктап келет. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн эң биринчиден коррупцияны жоюу керек окшойт. Ушул менен биздин бүгүнкү териштүү талкуусу аягына келип жетти. Кезек өзүңүздө, Айнурайым.
Рахмат. Арай көчөрө талкуусун Замира Кожобаева жүргүздү. Биздин түшкү берүүбүз саат 13:00 башталарын унутпаңыздар. Таңкы эфирибиз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Бишкектеги студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы эртеңкиге чейин коштошот. Сак саламат болуңуздар.